Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας της ζωή χαρισάμενος αναστάσου Ιησούς από το τάφο καθώς προείπεν έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωή και το μέγα έλεος. Αμήν. Καθίστε. Αραιώσαμε. Είναι σημάδι που πρέπει να τελειώσουμε. Ξέρω ότι δεν έχει εξετάσεις. Ευτυχώς που είναι και εξετάσεις. Ναι. Ναι, ήδη μπήκαμε στην περίοδο των εξετάσεων. Είναι φυσικό λοιπόν ότι όσοι είναι φοιτητές διαβάζουν. Οι υπόλοιποι έρχονται στις ομιλίες. Λοιπόν, σήμερα θα είναι η τελευταία μας ομιλία εδώ στο χώρο του Πανεπιστημίου και μέχρι του χρόνου ο Θεός είναι μεγάλος. Έτσι, να μην ανοίξουμε άλλα θέματα, απλώς να πούμε κάπως περιλήπτικα έτσι όλα αυτά τα οποία λέμε κάθε φορά και κάτι επίκαιρο. Συγγνώμη για τη φωνή μου, αλλά εδώ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βράχνες, όχι εγώ. Έτσι, δικαιούμαι, παίρνω θάρρος λοιπόν, αισθάνομαι άνετα. Έχουμε περίπου, νομίζω, αν δεν απατώμε 8 χρόνια που είμαστε εδώ στο Πανεπιστήμιο. 8 χρόνια. Αν ήμουν φοιτητής, θα έπαιρνα και δοκτοράτο τώρα. Έτσι ευλόγησε ο Θεός. Ήταν πράγματι ευλογία από τον Θεό όλη αυτή το έργο το οποίο γίνεται εδώ με την ευλογία του Θεού και της Εκκλησίας. Αλλά φαίνεται ότι εκ των πραγμάτων η πορεία της Εκκλησίας μέσα στον χρόνο, μέσα στα πράγματα του χρόνου, είναι πάντοτε μια πορεία με πολλές δυσκολίες. Και αυτό το πράγμα δεν είναι ένα φαινόμενο της εποχής μας μόνον, αλλά είναι ένα φαινόμενο που ήταν από την πρώτη στιγμή της Εκκλησίας. Και όσοι αγαπούσαν την Εκκλησία και όσοι ήθελαν να είναι μέρη της Εκκλησίας εσήκωναν πάντοτε αυτό που σήμερα σηκώνει κάθε άνθρωπος. Γινόντουσαν αντικείμενο όλων των σχολείων, όλων των σχολείων με γιώτα δηλαδή, όλων των διαθέσεων που έχει κάθε άνθρωπος απέναντι στον Θεό και απέναντι στην Εκκλησία. Και ακόμα ένας άνθρωπος που αγαπά την Εκκλησία συμπάσχει και συμπορεύεται μαζί με την Εκκλησία σε όλες τις φάσεις της. Γιατί αυτό είναι η Εκκλησία, ένα σύνολο πιστών ανθρώπων που είναι ενωμένοι μέσα στην αγάπη του Θεού με κεφαλήν των Χριστών και ενωμένοι στην κοινή ευχαριστιακή τράπεζα της τοπικής Εκκλησίας και κατ' επέκταση ολόκληρης της Εκκλησίας όλη την οικουμένη. Δεν είναι εύκολο πράγμα να είναι κανείς μέλος της Εκκλησίας. Είναι δύσκολο πράγμα. Και ήταν πάντα δύσκολο, παιδιά. Και πολλές φορές ακούμε ανθρώπους οι οποίοι λένε ότι ιδίως αυτό συμβαίνει σε νεότερους στην ηλικία, ότι δεν λέω τίποτα, ας πούμε, γιατί μόλις πω κάτι αμέσως αρχίσουν να μου λέει για την Εκκλησία, για τους δεσποτάδες, για τον ένα και τον άλλο. Και έχουν δίκιο, ας πούμε, οι άνθρωποι, γιατί έτσι συμβαίνει. Και βέβαια αυτό το γεγονός ανθρωπίνος μας θλίβει. Αλλά διαρωτόμαστε, είναι ένα γεγονός το οποίο είναι σήμερα, ας πούμε, στις μέρες μας μόνο. Διαβάζοντας κανείς το Ευαγγέλιο και ιδιαίτερα το τελευταίο βιβλίο της Αποκαλύψεως, λέει εκεί ο Κύριος στους επισκόπους της εποχής του, μιλά σε 7 επισκόπους που είναι, ήταν οι εκκλησίες τους στην Μικρά Ασία. Λέει λοιπόν ένα ωραίο λόγο, ο οποίος έτσι μου κάνει εντύπωση και ιδιαίτερα την εποχή που ζούμε, έχει εφαρμογή και ήταν και εφαρμόσιμος ακριβώς την εποχή που το είπε ο Χριστός, τον πρώτο αιώνα. Αν υποθέσουμε ότι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έγραψε την Αποκάλυψη στο τέλος του πρώτου αιώνος, καταλαβαίνουμε ότι ήταν από τα πρώτα βιώματα της Εκκλησίας. Λέει λοιπόν ο Χριστός, συγγνώμη να δω, αν ήσουν ματρεμένος Μάρη θα είχα λογισμούς και θα χωρίσεις. Ευτυχώς που δεν είσαι παντρεμένος και έτσι δεν σκέφτομαι τα πάντα. Θα απαντήσω. Είναι για διαζύγιο το ερώτημα. Λοιπόν, λέει ο Χριστός εις τον επίσκοπο της Εφέσου, τον οποίον ονομάζει Άγγελον, παρομοιάζει η Αποκάλυψη τους επισκόπους σαν τους αγγέλους του κάθε εκκλησίας. Λέει λοιπόν, στον άγγελο της εν Εφέσου εκκλησίας γράψει τα εξής: αυτά λέγει αυτός ο οποίος κρατά τους 7 αστέρας στη δεξιά του και περιπατεί μέσα σε 7 λιχνίες των χρυσών. Δείχνει το πλήρωμα της, το χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Του λέει λοιπόν ο Χριστός, λέει στον επίσκοπο, είδα τα έργα σου και τον κόπο σου και την υπομονή σου και ότι ούδη είναι βαστά σε κακούς και επίρασα στους λέγοντας εαυτούς αποστόλους είναι και ούκ εισήν και έβρες αυτούς ψευδείς. Γνωρίζω τα έργα σου και τον κόπο σου και την υπομονή σου και ότι δεν μπορείς να βαστάσεις να αντέξεις τους κακούς ανθρώπους και δοκιμάζεις αυτούς που ισχυρίζονται και λέγουν ψέματα ότι είναι Απόστολοι ενώ δεν είναι και τους απέδειξες ότι είναι ψευδείς και υπομονήν έχεις και βάστασας δια το όνομά μου και ούκε κοπίακας και έχεις και υπομονή και βάστασες δια το όνομά μου και δεν ευαρύθηκες, δεν κοπίασες, δηλαδή δεν απέκαμες βαστάζοντας δια το όνομά μου. Βέβαια του λέει και ένα παράπονο που έχει αμετά και θα σας το πω και το παράπονο του Θεού. Βλέπετε παιδιά ότι μιλάει εδώ στον επίσκοπο και αυτό μιλάει σε όλους μας. Δεν πρέπει να είσαι επίσκοπος για να σου πει ο Θεός αυτόν τον λόγο. Αλλά στον κάθε άνθρωπο και τι περιγράφει τη δυσκολία της Εκκλησίας. Μιλάει σε έναν επίσκοπο τον πρώτο αιώνα που ζούσαν ακόμα οι Απόστολοι, έτσι, που είχαμε τους πρώτους χριστιανούς που ήταν, ας το πούμε, η Εκκλησία στο ξεκίνημά της, η καλύτερη, ξέρω εγώ, εποχή της Εκκλησίας. Και όμως ο Χριστός του λέει ότι κοίταξε, βλέπω τα έργα σου, βλέπω τον κόπο σου, βλέπω την υπομονή σου, βλέπω ότι δεν μπορείς να αντέξεις τα ψέματα και ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι προφασίζονται ότι είναι Απόστολοι ενώ δεν είναι. Και τους ελέγχεις, δεν τους αφήνεις εκεί, τους ελέγχεις για να αποδειχθούν τι είναι. Και κάνεις πολλήν αγώνα και βαστάζεις πάρα πολλά για το όνομά μου και δεν αποκάμνεις. Αυτό νομίζω είναι κάτι που είναι για μας. Το εβάστασας δια το όνομά μου ή κάπου αλλού λέει και βαστάζεις το όνομά μου. Δεν είναι εύκολο πράγμα, παιδιά, να βαστάζεις το όνομα του Θεού πάνω σου σήμερα. Το να βαστάζεις το όνομα του Χριστού πάνω σου σήμερα και να λες ότι εγώ πιστεύω στον Χριστό και αγαπώ τον Χριστό και αγαπώ την Εκκλησία, είναι μεγάλη υπόθεση, είναι μεγάλο σκόπος και είναι μεγάλο το αντίτιμο το οποίο πρέπει να πληρώσεις. Όπου και αν βρίσκεσαι και όποιος και να είσαι. Διότι ζούμε σε μια εποχή που συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Από ανέκαθε συνέβαινε. Η περίοδη ειρήνης της Εκκλησίας ήταν ελάχιστη, ήταν πάρα πολύ λίγη. Ίσως να μην υπήρξαν καν στην ιστορία της Εκκλησίας περίοδοι ειρήνης. Διωγμοί, προβλήματα, σκάνδαλα, Όταν η Εκκλησία δεν είχε έξωθεν διωγμούς, είχε από μέσα διωγμούς. Και είχε και φορές που είχε και έξω και μέσα. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος, έσωθε μάχε, έξωθε φόβη. Μέσα μάχες, έξω φόβη εις την Εκκλησία. Εάν διαβάσουμε πριν λίγα χρόνια την ιστορία της Εκκλησίας στη Ρωσία, των Ανατολικών χωρών, τι δυσκολίες, τι προβλήματα, τι κατασκοπίες, δεν ήξερες τι είναι ο άλλος άνθρωπος. Γινόντουσαν ψευδογερείς, ψευδεπίσκοποι, άνθρωποι της ΚΚΜΠ, ας πούμε, μεταφιέζοντας επισκόπους σε ιερείς. Πήγαινε ο άλλος να εξομολογηθεί και ήταν κατάσκοπος ο άλλος και τον πρόδειε στην αστυνομία. Και γινόντουσαν φοβερά πράγματα, ας πούμε, φοβερά πράγματα. Θυμάστε, έχω γραφτεί πάρα πολλά βιβλία, βγαίνουν συνέχεια τώρα στην επιφάνεια βιβλία, τα οποία είναι από αυτόπτες μάρτυρες. Πολλοί ακόμα ζουν από αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι, λέει εκεί, περιγράφει ένας που πήγε ένας ιερέας σε μια εκκλησία, χτύπησε την καμπάνα, έτρεξε ο κόσμος στην εκκλησία, σε μια κοινότητα, και άρχισε να τελεί τη Θεία Λειτουργία. Φόρησε άφια, κόσμος με κατάνοιξη, με βλάβια, να κλαίνε όπως οι Ρώσοι προσεύχονται, και μάλιστα τότε που ήταν και πονεμένοι άνθρωποι. Προχώρησε η λειτουργία κανονικά και σε μια στιγμή βγαίνει έξω και πετάει το Άγιο Ποτήριο, πετάει τα μυστήρια, τα έριξε πάνω στον κόσμο και τα έβγαλε τα άφια του, άρχισε να γελά και να... Και ήταν τίποτα δεν ήταν. Και το αποτέλεσμα τι, τα έπεσαν πάνω και σκοτώθηκε ο παπάς, έγινε γύρω ο ψευδογερέας τέλος πάντων. Φοβερά πράγματα, ας πούμε, φοβερά πράγματα μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Γινόντουσαν ψεύτικοι άνθρωποι, ας πούμε, με σκοπόν άλλων. Και πέρασε η Εκκλησία όλα αυτά τα πράγματα. Και πέρασαν όλες τις δυσκολίες. Και έμειναν οι άνθρωποι πιστοί. Και ευάστασαν το όνομα του Χριστού επάνω τους. Ανεξάρτητα κόπου και θυσίας. Δεν είναι τόσο πρόβλημα, παιδιά, δεν είναι τόσο σκόπος όταν μας πολεμούν απ' έξω. Έτσι. Όταν έχουμε αιρετικούς ή βρίζουν την Εκκλησία απ' έξω, οι άθεοι κτλ. Αυτό είναι λύπη, είναι θλίψεις, είναι κόπος. Αλλά τέλος πάντων είναι έξω. Δεν είναι τόσο μεγάλο πράγμα. Κόπος για μας όλους είναι όταν είναι μέσα στην Εκκλησία το πρόβλημα. Όταν μέσα στους ανθρώπους δηλαδή, όχι στη διδασκαλία της Εκκλησίας. Γι' αυτό ο Χριστός πάντοτε μας δίνει, ας πούμε, αυτό το μήνυμα ότι πρέπει να βαστάσεις το όνομα του Θεού πάνω σου και να μείνεις πιστός άχρη θανάτου. Να μην λυγήσεις. Να μην κοπιάσεις, δηλαδή να μην αποκάμεις, να πεις δεν μπορώ άλλο, βαρύθηκα, δεν αντέχω άλλο. Γιατί ξέρετε, όλοι μας, ανεξαιρέτως, όλοι μας, είμαστε άνθρωποι. Και κάθε άνθρωπος έχει και τις ανθρώπινες του πλευρές και τις ανθρώπινες του καταστάσεις. Δεν έχει ανθρώπους υπερανθρώπους. Όλοι οι άνθρωποι είναι άνθρωποι. Και κάθε ένας έχει το δικό του. Έλεγε και εμάς ο γέροντας, βρε παιδάκι μου, άνθρωπος είναι και αυτός, δεν είναι θηρίο. Άμα λέγαμε καμιά φορά για κανένα, το ξέρω εγώ, άνθρωπος είναι. Έχει και αυτός τα δικά του ανθρώπινα πράγματα. Και όλους μας κυκλώνει αυτή η κούραση πολλές φορές, η θλίψη, η δυσκολία, η απορία, το γιατί, μα το έναν το άλλον, ή ξέρω εγώ να ανησυχούμε, ή να αισθανόμαστε άβολα. Ξέρω εγώ, πάμε στη δουλειά μας και αρχίζουν να μας λένε το έναν το άλλο και λέμε τι θα πούμε τώρα, τι να απαντήσουμε. Εδώ, παιδιά, είναι ακριβώς το σημείο της αγάπης μας προς τον Θεό. Έτσι. Εδώ φαίνεται πράγματι αν αγαπούμε τον Θεό. Λέει εδώ ο κύριος Κάπαλου στον τρίτον επίσκοπο, του λέει ακριβώς κάτι πολύ σημαντικό. Του λέει πάλι ότι κοίταξε, του λέει, στον επίσκοπο της Περγάμου. «Είδα τα έργα σου και που κατοικείς, όπου ο θρόνος του σατανά, και κρατήσω το όνομά μου και ου κερνήσω την πίστη μου». Του λέει, βλέπω τα έργα σου, ξέρω που μένεις και εκεί που κατοικάς εσύ είναι ο θρόνος του σατανά. Είναι δηλαδή το κέντρο όλων των κακών, ας πούμε, και όλης της κακίας. Αλλά βλέπω ότι κρατάς το όνομά μου και δεν υποχωρείς, δεν αποκάμνεις, δεν λυγίζεις, δεν δηλιάζεις. Αυτό είναι το να είναι ο άνθρωπος πράγματι γνήσιος μαθητής του Χριστού. Γιατί ξέρει τι είναι αυτό που ακολουθεί, ξέρει τι είναι αυτό που του δίνει η Εκκλησία, ξέρει να ψάξει τη γνησιότητα, ξέρει να καταλάβει αληθινά Τι είναι στην Εκκλησία αυτό το οποίο έχει σημασία και τι είναι το ανθρώπινο. Ότι το ανθρώπινο είναι ανθρώπινο. Δεν είναι υπεράνθρωπη η Εκκλησία. Ούτε κανένας από εμάς είναι υπεράνθρωπος, παιδιά. Όλοι ζούμε μέσα στα ανθρώπινα δεδομένα. Εκείνο που μας βάζει μέσα, εκείνο που μας βάζει μέσα στη Βασιλεία του Θεού, δεν είναι τα έργα μας. Δεν είναι τα ενάρετα μας έργα, τα οποία δεν έχουμε. Τι είναι? Είναι η μετάνοια μας. Έτσι, αυτό που μετανοούμε μπροστά στον Θεό. Και η μετάνοια είναι ένα πράγμα που δεν φαίνεται. Το λάθος φαίνεται. Η μετάνοια όμως δεν φαίνεται. Έτσι, το λάθος εύκολα το βλέπεις. Είπα μια κουβέντα παραπάνω, έκαμε ένα λάθος, έπεσα σε μια, ας πούμε, αμαρτία ή κάτι. Το βλέπει ο καθένας. Αλλά όταν μετανοώ όμως, δεν το βλέπει ο άλλος άνθρωπος. Μετανοώ μόνος μου μπροστά στον Θεό ή στο πνευματικό στην εξομολόγηση. Γι' αυτόν ο Κύριος μας αφήρεσε το δικαίωμα να κρίνουμε τους ανθρώπους και μας είπε να αφήσουμε πάσαν την κρίση εις τον Υιόν του ανθρώπου, τον Χριστό, ο οποίος θα έρθει η ώρα που εκείνος θα κρίνει κατά την καρδία καθενός. Και ο Χριστός περιμένει την ώρα της σωτηρίας του άλλου ανθρώπου. Δεν έρχεται να μας θερήσει όλους, ας πούμε, με την οργή του, αλλά περιμένει να μας σώσει. Εμείς λοιπόν, ο κάθε ένας από εμάς, ζώντας μες στην Εκκλησία, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε μέλη αυτής της Εκκλησίας. Δεν είμαστε θεατές της Εκκλησίας, δεν είμαστε, ξέρω εγώ, αναγνώστες της Εκκλησίας. Είμαστε μέλη της Εκκλησίας. Και όταν για την Εκκλησία, για τον Χριστό, βαστάζομεν κόπον και όνειδος και γινόμαστε αντικείμενο, ας πούμε, ξέρω εγώ, ποικίλων, χλεβασμό και οτιδήποτε, να μην φοβόμαστε. Τότε εφαρμόζεται αυτό που λέει ο Χριστός, να χαίρετε και αγαλιάστε. Να αισθανόμαστε χαρά, γιατί μας αξίωσε ο Θεός για την αγάπη τη δική Του, γιατί βαστάζομαι το όνομά Του, να πάρουμε κι εμείς κάτι από τα ραπίσματα και τους εμπτισμούς και τους χλεβασμούς που υπομένει ο Κύριος για μας. Αυτό το λέω διότι πάλι περνούμε δυσκολίες ως Εκκλησία, τις βλέπετε, τις ακούτε, μπορεί να περάσουμε και χειρότερες, μπορεί να μην περάσουμε και καθόλου, αλλά έτσι είναι η πορεία μας, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, να μην μοιάζομαι σαν το σπόρο εκείνο που έπεσε, λέει ο Κύριος, πάνω στην πέτρα και είχε λίγο χώμα, φύτρωσε, αλλά μετά, επειδή δεν είχε βάθος, ξέρανε. Ο σπόρος του Θεού, ο λόγος του Θεού να πέσει μες στην καρδιά μας και η καρδιά μας να είναι υγεία αγαθή, να δεχθεί το σπόρο. Έστω και αν έρθουν οι πειρασμοί, έστω και αν φυτρώσουν αγκάθια και τα πάθη και οι θλίψεις και οι δοκιμασίες, εμείς να παραμείνουμε πιστοί άχρη θανάτου. Αυτό σημαίνει άνθρωπος που αγαπά τον Θεό. Όταν το καταφέρει αυτό ο άνθρωπος, τότε πραγματικά αισθάνεται την μεγάλη αγάπη την οποία ο Θεός έχει για τον κάθε ένα από εμάς. Θυμάμαι που μια φορά λέγει ο Γιώργος Παΐσιος, έτσι κάπως διηγούμενος τα της ζωής του, έλεγε ότι στη ζωή μου δοκίμασα πολλές χαρές. Σαν μοναχός ο Θεός μου έδωσε πολλές χαρές και πολλές χάριτες, έτσι. Αλλά την πιο μεγάλη χάρη την εδοκίμασα όταν αδικούμουν. Γιατί όταν αδικείται ο άνθρωπος και αδικείται για τον Χριστό πολύ περισσότερο, τότε λέγει ο Γιώργος Παΐσιος ότι ο αδικούμενος Χριστός μένει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου με ενοικιοστάσιο. Δεν βγαίνει δηλαδή με τίποτα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη χάρη που λαμβάνει ο άνθρωπος. Όταν για την αγάπη του Θεού αδικείται. Όταν για την αγάπη του Θεού θλίβεται. Όταν για την αγάπη του Θεού γίνεται αντικείμενο ηρωνίας, γίνεται αντικείμενο σχολείο, ού εσύ και οι παπάδες σας και νάτα, να μου κάνετε και ξέρω εγώ. Αυτά όλα που ακούμε, ας πούμε, καθημερινά. Βαστάζομαι κι εμείς ο λίγο, έτσι, λίγο κατά τη δύναμή μας για το όνομα του Χριστού και το όνομα του Χριστού επάνω μας. Όμως να έχει μια απορία που ήρθε τώρα και να την απαντήσουμε. Λέει το λόγο του Κυρίου στο Ευαγγέλιο, στο κατά Ματθαίον, που λέει ότι όποιος αφήσει τη γυναίκα του χωρίς να υπάρχει λόγος πορνείας, αλλά την αφήσει χωρίς αυτόν τον λόγο, την κάνει να γίνεται Μιχαλίδα. Και όποιος παντρευτεί μια άλλη γυναίκα η οποία Όποια μια άλλη γυναίκα που κάποιος την άφησε χωρίς τον λόγο αυτό, γίνεται μοιχός. Και ρωτάει εδώ ο άνθρωπος αυτός, είναι δηλαδή μοιχεία το να ξαναστεφανωθεί κάποιος, είτε άνδρα είτε γυναίκα, μπορεί να μην φταίει αυτός αν χώρισε? Κοιτάξτε παιδιά, είναι ένα πράγματι ακαθόδες πρόβλημα, αυτό το ξέρετε. Το πρόβλημα διαζυγίων πλέον έχει γίνει το υπαριθμόν ένα θέμα στον τόπο μας. Πέρσι έγραφε μια στατιστική που έβγαλε εδώ η Δημόσια Υπηρεσία Στατιστική στην Κύπρο και μας στέλνει αυτά τις μελέτες της, επίσημα πλέον δηλαδή από το στατιστικές του κράτους. Το 1992 είχαμε κάπου 6.500 γάμους, κλησιαστικούς γάμους, και είχαμε περίπου 1.300, αν δεν απατώμε, 1.300, κάπου εκεί τόσα διαζύγια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, ας πούμε. Έχουμε ένα γεγονός μπροστά μας, το οποίο συνεχώς αυξάνεται. Κάθε χρόνο και πιο καλά, δόξα σε Θεός, πάμε καλά. Και δεν ρωτάτε κανένας, τι γίνεται τώρα? Βέβαια τα μιλήσαμε αυτά, πέρσι μιλούσαμε και 2-3 χρόνια για το γάμο. Το τέλειο, παιδιά, είναι ο γάμος να μην διαλύεται. Το τέλειο. Αν κάποιος άνθρωπος έχει αυτήν την δύναμη της τελειότητας, της αρετής, έστω και αν μέσα στο γάμο συμβεί οποιαδήποτε απάτη, ας πούμε, έστω και αν ένα μέλος της συζυγίας απάτησε τον άλλο και πήγε με άλλη γυναίκα, με άλλον άνδρα κτλ., και μπορέσει το άλλο μέλος να σταθεί και να πει ότι εντάξει, ας πούμε, εγώ συγχωρώ, προχωρούμε, σβήστο, τέλειωσε, μην το σκαλίζεις. Αυτό πράγματι είναι τελειώτης. Να το αφήσεις να φύγει πάνω σου. Και βλέπει κανείς, πράγματι βλέπει κανείς μερικούς ανθρώπους που έχουν αυτή τη δύναμη, και καμιά φορά των λυπηρών, το ευχάριστον που υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά και των λυπηρών, ότι και πολλές φορές άνθρωποι που δεν είναι μέσα στην Εκκλησία αντιμετωπίζουν τέτοια θέματα με πιο πολύ έτσι αρχοντιά, να πούμε. Αλλά όμως πράγματι ο Χριστός, συγκαταβαίνοντας την ανθρώπινη αδυναμία και ασθένεια, είπε εντάξει, εάν υπήρξε λόγος πορνείας, δηλαδή συνήψε σχέσεις με άλλο πρόσωπο, εντάξει, εκεί να διαλύεται ο γάμος. Και έρχεται η Εκκλησία, η οποία διαλύει τον γάμον αυτόν. Αλλά όμως συν το χρόνο δίνονται και άλλοι λόγοι διαλύσεως γάμου. Μπορεί να μην συμβαίνει αυτό, πράγμα σπάνιο βέβαια στην εποχή μας, αλλά μπορεί να μην συμβαίνει αυτό, και όμως να φτάσουμε στο σημείο να διαλυθεί ένας γάμος για πολλούς άλλους λόγους. Τι γίνεται εκεί? Όντως κάθεται κανείς και μετράει τα δεδομένα που έχει μπροστά του. Εάν έχεις να διαλέξεις μεταξύ δύο κακών, θα διαλέξεις το μικρότερο, ξέροντας ότι είναι κακό. Είναι κακό βέβαια να διαλύσεις το γάμο σου. Μακάρι να ήταν όλα καλά και να μην υπήρχε τέτοια πιθανότητα, αλλά δυστυχώς η κατάσταση μέσα στο γάμο είναι ανυπόφορη. Καλύτερα να διαλύσεις το γάμο και να ζήσεις και εσύ και τα παιδιά σου έστω τη στέρηση του ενός εκ των δύο συζύγων, παρά να είναι παρόντες και οι δύο σύζυγοι και κάθε μέρα σκοτώνονται και να δημιουργείται ένα κλίμα πανικού και φόβου και τρόμου μέσα στο σπίτι, και να γίνονται τα παιδιά θεατές και μάρτυρες καταστάσεων οι οποίες είναι ανεκδίκητες. Εκεί πράγματι έρχεται η Εκκλησία και διαλύει τον γάμο. Όμως είναι μια οικονομία. Γι' αυτό και η Εκκλησία, έστω και αν δίνει διαζύγιο εις τους ανθρώπους αυτούς, εν τούτης δεν επιτρέπει σε κανέναν άνθρωπο ο οποίος έχει παντρευτεί δύο φορές να γίνει ιερέας. Ο δίγαμος, αυτός που παντρεύτηκε δύο φορές, δεν μπορεί να γίνει ιερέας. Απογορεύεται. Είναι κόλλημα ιεροσύνης. Ούτε αν παντρευτεί γυναίκα από χωρισμό, δηλαδή αν η σύζυγός του ήταν προηγουμένως παντρεμένη και την παντρευτεί κάποιος, αυτός που την παντρεύτηκε δεν μπορεί να γίνει ιερέας. Ούτε και αν κάποια πρεσβυτέρα ή διακόνισσα πεθάνει ο σύζυγός της, μπορεί μετά να ξαναπαντρευτεί. Δεν της επιτρέπεται ο γάμος. Αυτό το κάνει η Εκκλησία, γιατί πράγματι η τελειότης είναι να παραμείνει κανείς στο γάμο του. Αυτή είναι η τελειότης. Τα άλλα όλα είναι οικονομία. Εάν δεν μπορείς, βέβαια θα κάνεις την οικονομία. Γι' αυτό έρχεται η ίδια η Εκκλησία. Έρχεται η ίδια η Εκκλησία πλέον να σου δώσει την δυνατότητα να διαλύσεις το γάμο σου και για άλλους λόγους. Και για λόγους πορνείας και ξέρω εγώ μοιχείας, αλλά και για άλλους λόγους. Τώρα το τι φταίει και ποιος δεν φταίει δεν χρειάζεται να τα πολυπραγμονεί κανείς. Ας κοιτάξει κάποιος πριν αποφασίσει οτιδήποτε ως που αφορά το γάμο του να είναι πάρα πολύ προσεκτικός, να ζυγίσει πάρα πολύ καλά τα πράγματα, να κάνει πολύ υπομονή, να κάνει πολύ προσευχή, να του δείξει ο Θεός τον δρόμο. Γιατί πολλές φορές μας φαίνεται το διαζύγιο σαν μια εύκολη λύση, ότι θα λυθεί και θα φύγει να ησυχάσω. Τελικά όμως είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, ας πούμε, και δεν λύει το πρόβλημα, αλλά δημιουργεί χίλια άλλα. Όμως υπάρχουν και περιπτώσεις που πράγματι δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο. Είναι η μόνη διέξοδος πλέον. Οπότε αναγκάζεται κανείς να το κάνει και μετά ασφαλώς η Εκκλησία ευλογεί τον δεύτερο γάμο. Ευλογεί τον δεύτερο γάμο η Εκκλησία, γιατί συγκαταβαίνει στην αδυναμία του ανθρώπου, ο οποίος δεν μπορεί να παραμείνει μόνος του. Για πάρα πολλούς λόγους και από πάσα άποψη. Συγκαταβαίνει στην ανθρώπινη αδυναμία, ευλογεί τον γάμο και δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να προχωρήσει με νέα δεδομένα σε μια άλλη, ας πούμε, οικογένεια με έναν άλλον τρόπο. Είναι ευλογημένο. Αφού το ευλογεί η Εκκλησία, είναι ευλογημένο. Η Εκκλησία έχει την εξουσία από τον Θεό να ρυθμίζει τα πράγματα προς σωτηρία των ανθρώπων. Η Εκκλησία δεν είναι κάτω από τον νόμο, είναι υπεράνω του νόμου. Η Εκκλησία είναι οικονόμος, είναι οικονόμος της σωτηρίας των ανθρώπων. Δηλαδή μπορεί να διοικήσει τα της σωτηρίας κάθε ανθρώπου. Εκείνο που κάνει κανείς λοιπόν είναι να κοιτάξει να οικοδομήσει την οικογένειά του με τα νέα δεδομένα που έχει μπροστά του, με την πείρα που έχει, με τη γνώση που έχει, με την εμπειρία των παρελθών των τραυμάτων, να ξανοικοδομήσει την οικογένεια σωστά. Αλλά πρέπει να ξέρουμε, παιδιά, εκ των προτέρων, το είπαμε και πολλές άλλες φορές, ότι ο γάμος είναι μια οδός μαρτυρίου. Έτσι. Είναι μια οδός μαρτυρίου. Το λέει η Εκκλησία ξεκάθαρα και το ψάλλουμε. Άγιοι μάρτυρες ή καλώς αθλήσαντε. Έτσι λέμε όταν κάνουμε τον ιερό χωρόν γύρω από το Ευαγγέλιο. Άγιοι μάρτυρες ή καλώς αθλήσαντε, διότι και αυτοί οι άνθρωποι είναι μάρτυρες. Δεν είναι εύκολο πράγμα να βαστάξεις έναν άλλο άνθρωπο όλη μέρα. Ας πούμε, μα εύκολο πράγμα να το βαστάξεις όλη μέρα. Και όλη μέρα και όλη νύχτα να το έχεις πάει στο κεφάλι σου. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Γι' αυτό πράγματι είναι οδός μαρτυρίου. Είναι κένωση του εαυτού σου. Να έρχεσαι σπίτι και να αρχίζει, ας πούμε, να σου μουρμουρά, να λέει. Ή να έχεις ένα σύζυγο δύσκολο, δύστροπον άνθρωπο. Να μην ευχαρισκέται με τίποτα. Με τίποτα μην ευχαρισκέται. Ό,τι και να του κάνεις, να μην του αρέσει. Έχει πραγματικά, ειλικρινά σας ομολογώ, έτσι, έχω δει πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που μέσα στο γάμο πραγματικά, λέω καμιά φορά, λέμε για τον παπά Εφραίμ, ξέρω εγώ ότι είχαμε 42 χρόνια υπομονή σε έναν κακό γέροντα. Μα στο κάτω-κάτω ήταν και στα κατουνάκια, είχε και τον γέρο Ιωσήφ, ήταν τους ασκητές, ήταν νηπτικός, έβλεπε τόσα πράγματα. Εδώ έχει παντρεμένες γυναίκες που είναι παντρεμένες με θηρία, όχι με ανθρώπους. Δεν πρόκειται περί ανθρώπου, δηλαδή, πρόκειται περί θηρίου, αιμοβόρου. Εκείνος καταπίνει άνθρωπο με τα ρούχα, ας πούμε. Και το βαστά, όχι 5 και 10 και 40, και 50 και 60. Γνώρισα πολλές κοπέλες τέτοιες. Φαίνεται οι γυναίκες έχουν πολύ αντοχή, άμα θέλουν έχουν αντοχή πολύ. Λοιπόν, όταν ήμουν στο Μαχαιρά, ερχόντουσα κάτι για γιούλες έτσι και εξομολογούνταν και τα λοιπά και έλεγα μαρτύρια. Μια γιαγιά την καημένη την κυλούσε από το βουνό κάτω, ας πούμε, ο άντρας της. Τη σκότωνε στο ξύλο, την πλουτσοκοπούσε, δούλευε από το πρωί μέχρι το νύχτα. Τη έπιανε όλα τα χρήματα και τα έτρωγε με μια άλλη, α πούμε. Και αυτή να σκοτώνει τα μεγαλώστα παιδιά τη. Και μετά εκείνο ο ταλέπορο αρρώστησε και τον γυροκόμισε πόσα χρόνια άλλα αγωγίστο. Μα πρόκειται περί. Αυτή είναι πιο μεγάλη από τον παπά Εφραίμ είναι. Ο Εφραίμ τι ήταν, ήταν βέβαια και αυτό, αλλά εντάξει. Εδώ πρόκειται περί μεγάλου Αγίου, ας πούμε, περί μεγάλου μάρτυρου, μεγαλομάρτυρος, ας πούμε. Και ήταν αντίθετο, έτσι, και άνδρες οι οποίοι υποφέρουν με τις γυναίκες τους. Ο πράγματι βλέπεις, λες, πώς αντέχει, ας πούμε, πώς αντέχει αυτός ο άνθρωπος. Πράγματι, δηλαδή, λιώνεις κυριολεκτικά, διαλύεσαι, ας πούμε, δεν, χάνεσαι, ας πούμε, χάνεσαι. Είναι οδός μαρτυρίου και πρέπει να το ξέρει και αυτό το πράγμα. Αλλά και όσο και καλά δεδομένα να έχεις, μπορεί να πεις ότι εντάξει, αυτές είναι ακραίες περιπτώσεις, λέμε, δεν είναι παντού και δεν είναι πάντοτε τα ακραία πράγματα. Τα λέμε για να δούμε, ας πούμε, μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Συνήθως, εντάξει, περνούμε καλά. Λίγο ένας, λίγο άλλος, βρίσκω μια ισορροπία. Αλλά και αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα. Να κοπιάζεις, ξέρω εγώ, να δίδεις το δικό σου, τα πράγματα σου, το σπίτι σου, τα χρήματά σου. Να κλαίει το μωρό, να σηκώνεσαι, να το ταΐζεις, ξανά να κλαίει, να ξανά σηκώνεσαι, δεν μπορεί να κοιμηθείς. Θέλει να πάει σκάπολης, μα δεν μπορώ, έχω τα μωρά σπίτι, ας πούμε. Πρέπει να τα φροντίσω, πρέπει να τα μεγαλώσω, πρέπει να τα κάνω. Κόβεις το θέλημά σου. Λέει, θέλω να πάω, ας πούμε, στην εκκλησία, θέλω να πάω στην εγρύπνη, αλλά πώς θα πάω, αφού τα μωρά είναι σπίτι. Υπερβαίνεις ακόμα και τα καλά θελήματα. Και αυτός είναι κόπος. Είναι κόπος και αυτό. Μα αυτή είναι η υπέρβαση του εαυτού μας. Από ποια πλευρά και αν το πάρεις δηλαδή, πρέπει να το συνειδητοποιήσεις πολύ καλά ότι ξεκινάς ένα δρόμο ο οποίος δεν παντρεύεσαι για να περάσεις καλά. Από εκεί αρχίζει το πρόβλημα μας, παιδιά. Παντρεύομαι για να περάσω καλά. Είναι σαν να λέει ένας μοναχός, γίνομαι μοναχός για να περάσω καλά. Ευούλιαξες πριν αρχίσεις. Διότι δεν θα περάσεις καθόλου καλά. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσεις, ας πούμε. Εάν νομίζεις ότι αν παντρεύεσαι για να αθήνει να περάσεις καλά, η μόνη οδός, ας πούμε, έτσι είναι να μην σκέρουν το παλίκαρο. Εκεί μπορεί να περάσεις καλά. Πράγματι, ας πούμε, όσο μπορεί να λύω, εντάξει, λίγο μόνος σου, αλλά κάποια στιγμή να τα βρεις τον εαυτό σου, ας πούμε. Εντάξει, θα τα βρεις. Θα κλείσεις το σπίτι σου, θα είσαι μόνος σου. Αλλά από τη στιγμή που βάζεις άλλο άνθρωπο στο σπίτι σου και γίνεσαι σύζυγος, τότε σημαίνει πλέον ότι δεν υπάρχεις. Υπάρχεις για τον άλλον άνθρωπο. Μπαίνεις σε έναν αγώνα. Μπαίνεις σε μια θυσία, σε μια μαρτυρική οδό. Το ίδιο πράγμα και όταν θα γίνεις μοναχός. Θα μπεις σε μια μαρτυρική οδό, την οποία πρέπει να το καταλάβεις εξ υπαρχής. Γιατί αν νομίζεις ότι μα εγώ ήρθα στο μοναστήρι, λέει, μα ήρθα στο μοναστήρι για να διαβάζω, ας πούμε. Για να διαβάζεις, μα αν ήθελε να διαβάζεις, μπορούσα να πας σε ένα σπουδαστήριο να διαβάζεις προβλήματα τη νύχτα. Ερχόντουσα κάτι παιδάκια τέτοια, ας πούμε, στο Άγιον Όρος. Ο Γιώνατας, μόλις είχαμε ένα νέο, εκεί όταν μέναμε στη Σκήτη, στην έρημο. Όσοι άνδρες από εσάς έχουν πάει, είναι σκαλοπάτια, ανηφόρα μεγάλη. Και βέβαια δεν είχαμε αυτοκίνητα, είχαμε ζώα, είχαμε μουλάρια. Και όλα τα πράγματα πρέπει να τα κουβαλούμε είτε στην πλάτη είτε στα ζώα. Όσα μπορούσαν να πάμε με τα ζώα, πήγαιναν διαφορετικά στην πλάτη. Έλεγε, στείλετε το στη θάλασσα κάτω, στον Αρσανά κάτω, ας πούμε, φορτώστε τον έτσι κάμποσα, δύο-τρεις δρόμου να δούμε αν αντέχει. Εντάξει, τι ωραία εδώ, μα τι όμορφα στο Άγιον Όρος, ξέρω εγώ, πατέρες, οι καλοί, το μοναχοί, άγγελοι, ας πούμε. Εντάξει, την άλλη μέρα το πρωί, αφού πέρασε η πρώτη εντύπωση των αγγέλων, τώρα κάνουμε και καμιά δουλειά, διότι εδώ εργαζόμαστε. Είμαστε άγγελοι βέβαια, αλλά κάνουμε και δουλειές. Πάμε κάτω να φορτώσουμε πράγματα. Λοιπόν, πιάσε αυτήν τη βαρέλα, φόρτωσε τη ράχη σου και λεπτά σου δείξω, ας πούμε, του ζένα με τα σκοινιά, ξέρω εγώ αυτά. Είναι, μα πότε να θα διαβάσουμε, αν έχουμε χρόνο θα διαβάσουμε. Λοιπόν, τώρα σφουγγάρισε, σκούπισε, ξεσκόνησε, μαγείρεψε, ξέρω εγώ, όλα αυτά τα πράγματα. Μα είχα άλλη εικόνα, εγώ άλλη ιδέα. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα, ότι είχες άλλη ιδέα. Και τώρα πρέπει να βγάλεις την άλλη ιδέα και να βάλεις αυτή την ιδέα. Λοιπόν, και δεν το πράγμα παντρεπάς να παντρευτείς. Δεν μπορεί να πεις, κοίταξε, ας πούμε, εγώ σε παντρεύτηκα, αλλά κοίταξε, δεν πρόκειται να μαγειρεύω. Ναι. Αν νομίζεις ότι σε παντρεύτηκα για να σου μαγειρεύω, θα πάει στην πάνα σου. Ή αν νομίζεις ότι, ας πούμε, να σου πλύνω τα ρούχα σου ή όλα αυτά τα πράγματα, πάει να βρει την υπηρέτρια. Δεν γίνονται, παιδιά, αυτά τα πράγματα. Μπαίνουμε στο γάμο εξ υπαρχής με πλήρη επίγνωση των δεδομένων. Αν θέλουμε να κάνουμε δουλειά σωστή, με δεδομένα όμορφα, σωστά.
Για το γάμο
είναι. Ξέροντας τι εκ των προτέρων, τι πρέπει να ακολουθήσει εκ των προτέρων. Και αν μη γέννητο χρειαστεί κάποια στιγμή να επέλθει μια άλλη τροποποίηση στο θέμα του γάμου, εκεί βέβαια με πολλή σύνεση και με πολλή προσοχή και με πολλή συμβουλή άλλων ανθρώπων, πνευματικών και εμπειρων, θα αποφασίσεις με πράγματι, με σοβαρότητα, τι θα κάνεις στο υπόλοιπο της ζωής σου. Πάντως τελειώνω, παιδιά, γιατί αφού είναι η τελευταία μας μέρα θα πούμε τίποτα άλλο, λέγοντας έτσι συνόψη το εξής. Ορίστε. Ναι. Όχι. Καλά, τώρα δεν ξέρω αν έγινε μια περίπτωση τέτοια που λέτε. Κάτι θα μου την πείτε. Μα καρά περνά καλά ο άνθρωπος, εντάξει. Δεν επιτρέπεται. Εύχομαι, μακάρι, δεν αφιβάλλω δόλος. Ναι, δεν αφιβάλλω, αλλά με τους κανονισμούς της Εκκλησίας δεν επιτρέπεται. Ναι. Το να είναι κανείς μέλος της Εκκλησίας σημαίνει, παιδιά, συνέπεια και σημαίνει αγάπη. Όλη η ζωή μας μέσα στην Εκκλησία σημαίνει αγάπη, όχι ανθρώπινη αγάπη, αλλά αγάπη προς τον Θεό. Και όταν λέμε Θεό, δεν εννοούμε μια αφηρημένη δύναμη, αλλά εννοούμε, απόλυτα εννοούμε, αυτό το συγκεκριμένο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εμείς αγαπούμε τον Χριστό. Αυτός είναι ο Θεός ο οποίος εφανερώθη εν σαρκή. Αυτόν είδαμε εμείς ως Θεόν αληθινόν. Αυτό γνωρίζουμε ως Θεόν. Για μας αυτός είναι ο σωτήρας μας, είναι αυτός ο οποίος μας αγάπησε πρώτος, και εμείς προσπαθούμε να ανταποδώσουμε και να ανταποκριθούμε στην πολύ του αγάπη. Η αγάπη του Χριστού δεν είναι ένα συνέστημα αφηρημένο, αλλά είναι η πιο δυνατή εμπειρία που μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Πάνω σε αυτήν την αγάπη χτίζει κανείς τη ζωή του ολόκληρη. Και το γάμο του ακόμα το χτίζει πάνω στην αγάπη του Χριστού. Και όταν καταλάβει ότι παντρεύεται και ότι ο γάμος του είναι ένα στάδιο, ένα σκαλοπάτι για το γάμο του με τον Χριστό, τότε θα κάνει πολύ υπομονή μες στο γάμο. Όπως και αν δεν παντρευτεί και αν γίνει μοναχός ή γίνει οτιδήποτε άλλο, εάν καταλάβει ότι αυτό που κάνει, το κάνει για την αγάπη του Χριστού, τότε πράγματι το βαστάζει με υπομονή. Ο γάμος είναι μία οδός η οποία μας οδηγεί στον αιώνιο γάμο με τον νηφίο Χριστό. Αφού βαστάσουμε προηγουμένως όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα μας βοηθήσουν να αποβάλλουμε τον παλαιόν άνθρωπο και τα πάθη και τις επιθυμίες μας. Λοιπόν, παιδιά, μετά την προσευχή ελάτε να σας δώσω από ένα μικρό θύμιο και θα είμαστε εδώ πρώτα ο Θεός, δεν ξέρουμε, περιμένετε να ακούσετε μετά που θα ανοίξουν τα πανεπιστήμια. Χριστέ το φως το αληθινό, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα εμών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων, αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος. Αληθώς ανέστη εκ νεκρών.